Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita sampai ke bab yang terakhir dari kitab ini. Dan insya Allah kalau ada waktu tersisa kita akan menyampaikan beberapa perkara yang berkaitan dengan permasalahan puasa yang belum kita sebutkan. Qala hafidahullah babun fi ma yalzamu man aftara dikibarin au maradin. Bab tentang apa-apa yang mewajibkan bagi orang yang dia itu boleh berbuka karena sebab tua atau sakit. Pembahasan kita sekarang pembolehan bagi orang yang dia itu boleh berbuka tidak berpuasa pada hari-hari berpuasa karena sebab tua, rentah, atau dia itu sakit. Nah, qala hafidahullah, inna allaha azza wa jalla aujaba sawma ramadana alal muslimin ada'an fi haqqi ghairi dawil a'dar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin ada'an, secara ada'an, yaitu langsung ketika bulan Ramadan harus mengerjakannya, pada haknya selain yang memiliki udur-udur, seperti orang yang sehat, orang yang hadir, tidak musafir, orang yang sehat, orang yang tidak nifas, tidak haid, langsung mengerjakan apa? Puasa di bulan Ramadan, tanpa ditunda. Itu namanya ada'an. Wa qada'an fi haqqi dawil a'dar. Dan secara qada dikelakukan wajibnya secara qada pada hak orang yang memiliki udur seperti orang musafir, sakit, haid, nifas. Ini mereka kerjakan puasa wajib tetapi qada'an di hari-hari lain selain bulan puasa. Alladzina yastati'una al-qada' fi ayyam ukhra. Yaitu orang-orang yang mampu melakukan al-qadha, membayar puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Wa hunaka sinfun thalithun. Di sana ada kelompok yang ketiga. Dua kelompok tadi, yang pertama kelompok yang mengerjakan puasa ada'an di bulan Ramadan. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengerjakan puasa secara qada'an. Kelompok yang ketiga adalah la yastati'una asyama ada'an wala qada'an, yaitu orang-orang yang mereka tidak mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan secara ada'an ataupun secara qada'. Seperti kal kabir al harim wal maridi alladhi la yurja bur'uhu. Seperti orang yang sudah tua rentah, al-kabir al-harim itu satu kata, tua rentah, jadi betul-betul tua, sepuh sudah, enggak kuat. Kalau mamanya enggak makan, langsung mungkin badannya sudah terkena sakit atau loyo dan seterusnya. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian juga orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak diharapkan la yarju buruhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Ada orang yang sakit, sakitnya itu menahun atau bahkan tidak diharapkan kesembuhannya secara medis. Maka orang-orang seperti ini termasuk kelompok yang ketiga. Fa hada sinfu qad khaffafallahu anhu. Kelompok ini Allah telah meringankan atasnya. Fa'aujaba alaihi badala siyam, maka wajib kelompok yang ketiga ini atasnya menggantikan puasa dengan it'ama miskin an kulli yaumin nisfa sha'in minat ta'am, yaitu menggantikan puasanya itu dengan memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya satu, atau bisa juga dikumpulkan setelah dia meninggalkan beberapa hari, kemudian dikumpulkan pada hari yang berikutnya beberapa orang yang telah ditinggalkan hari-harinya itu, kemudian dikasih makan. Boleh. Sebanyak setengah sok. Kemarin kita jelaskan setengah sok dengan seperti dua genggaman tangan, telapak tangannya orang yang sedang. Iya. Dengan lauk-pauknya ya, dengan lauk-lauknya. Nah. Ini kelompok yang ketiga. Sudah terbayangkan kan? Kelompok pertama, kedua sudah kita lewatkan kemarin. Kelompok yang ketiga ini kelompok yang tidak berpuasa tapi membayar apa? Fidyah. Nah. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang telah dia usahakan jiwa tersebut. Wa qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mereka mampu memberikan fidyah kepada orang miskin, fidyah makanan kepada orang miskin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya lil kabir alladzi la yastati'una shauma, rawahul Bukhari. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah memberi keduanya, dia dan bapaknya, yaitu lil kabir, yang sudah tua, yang tidak mampu berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, itu untuk orang yang sudah tua, yang tidak mampu berpuasa. Wal maridul ladzi la yurja bur'uhu min maradihi fi hukmil kabir. Kata beliau rahafidahullah Saleh Fauzan Al-Fauzan, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dari sakitnya itu hukumnya sebagaimana hukumnya orang yang sudah tua tadi. Sama, berarti apa? Memberikan makan kepada orang miskin, tidak berpuasa, membayar fidyah saja. Karena sakit itu ada dua model, sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka gantinya dengan puasa pula. Puasa di hari-hari lain. Kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu tidak membayar puasa dengan puasa, tetapi dengan fidyah. Fayutu'imu an kulli yaumin miskinan. Yaitu memberi makan dari setiap harinya satu orang miskin. Jelas ya insyaAllah. Tsumma qala hafidahullah wa amma man aftara li udrin yazulu, dan adapun orang yang dia itu aftar, berbuka puasanya, tidak berpuasa karena sebab udur, yang kemudian udur itu apa? Hilang, seperti kal musafir,
Musafir itu kan asalnya udur untuk tidak berpuasa, tapi suatu saat kan akan hilang udurnya. Ya. Seperti musafir wal marid. Maradon yurja zawaluhu, yang sakitnya itu diharapkan kesembuhannya. Berarti suatu saat akan hilang apa? Akan hilang udurnya. Nah. Wal hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima au ala waladaihima. Atau seorang yang hamil dan orang yang menyusui, yaitu wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, apabila keduanya, yaitu wanita yang hamil dan yang menyusui tadi, takut terhadap diri mereka. Kalau mereka berpuasa akan membuat diri mereka lemah, kemudian sakit. Atau kepada kedua anaknya. Artinya kedua anak itu masing-masingnya memiliki anak, kemudian takut. Yang hamil pun, yang kandungan itu takut ada sesuatu yang menimpa anaknya yang dikandungan, atau yang dia menyusui juga bisa menimpa kepada anak yang disusui. Jadi ada dua model tadi. Yang pertama takut terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, dia bisa takut bukan karena dirinya, tapi terhadap anaknya. Untuk perhatikan kalimat ini. Jadi hukumnya sendiri-sendiri. Kalau takut kepada dirinya nanti bagaimana? Takut kepada kedua anaknya nanti hukumnya ada sendiri. Ada fatwa para ulama. Nah. Wal haid wan nufasa, dan wanita yang haid, yaitu para wanita yang haid dan para wanita yang nifas. Fa inna kullan min haula'i yatahattamu 'alaihi al-qada. Setiap dari mereka-mereka ini yang disebutkan di atas itu wajib. Yatahattam itu seperti kalimatnya faradha. Istilah ulama banyak dalam masalah wajib. Ada yang namanya fardu, ada yang namanya lazim, ada yang namanya apa? Hatmun. Itu semuanya apa? Artinya wajib hukumnya. Wajib atasnya untuk qada, membayar puasa. Bukan dengan fidyah, membayar apa? Puasa. Naam. Bi ayyasuma min ayamin ukhra bi adadil ayamin lati aftaraha. Yaitu berpuasa dari hari-hari lain dengan bilangan hari-hari yang telah dia berbuka padanya. Qala ta'ala wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa yang dia sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menghitungnya, menjumlahnya, menggantikannya di hari-hari yang lain. Untuk sakit yang diharapkan kesembuhannya, untuk musafir yang kemudian hilang musafirnya. Nah. Tsumma qala hafidhahullah. Ini sudah terakhir ya, kita lancar karena sebelumnya sudah penjelasannya sudah panjang ya. Kita langsung aja. Wal fitra al maridi alladhi yadurruhu as-sawmu wal musafir alladhi yajuzu lahu qasru salati sunnatun. Berbukanya seorang yang sakit yang bisa membahayakan dia puasanya, dan musafir yang boleh padanya untuk mengqasar salat, itu perkaranya ada perkara yang sunnat. Liqauli ta'ala fi haqqihim fa iddatu min ayamin ukhar. Yaitu menggantikan dari hari-hari yang selain bulan puasa. Ai fal yuftir wal yaqdi adada ma aftarahu. Hendaklah dia itu berbuka dan dia menggantikan bilangan yang dibuka tadi apa yang telah dia batalkan puasanya. Nah. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian suatu kesulitan. Kalau orang yang musafir maka dia boleh berbuka. Orang yang sakit maka dia boleh berbuka tetapi menggantikan di hari-hari yang lain. Inilah yang dikatakan Allah itu menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Naam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma khuyyira baina amrayn. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pilihan di antara dua perkara illa ikhtara aisarahuma. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memilih ya, yang paling gampang di antara kedua perkara tersebut. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak ada suatu kebaikan berpuasa pada saat safar. Jadi kita telah melewati pula pembahasan masalah musafir, itu adalah diberikan padanya pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak. Dari nas-nas yang ada, Rasul terkadang juga berpuasa di safar. Dan para sahabat pun kadang-kadang diberi pilihan, berbuka atau meneruskan apa? Puasanya. Nah, dari dua nas ini, maka para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kita, apakah seorang musafir itu boleh berpuasa atau juga boleh berbuka. Naam, sehingga dilihat kemampuannya, kalau memang orang itu masyaqqah berat dalam safar, ya dia berbuka. Kalaupun dia berpuasa pun tidak dilarang, tetapi para ulama menghukuminya makruh ketika dia itu tidak mampu, dalam arti masyaqqah, tapi dia berpuasa, maka makruh bagi dia. Tapi kalau dia mampu, maka itu perkara yang dipilihkan padanya, boleh. Nah, kemudian kita sambung. Wa in soma al musafiru awil maridul ladhi yashukku alaihi saum saha saumuhuma ma'al karohah. Dan jika seorang yang musafir atau seorang yang sakit, yang tidak apa, yang diharapkan kesembuhannya, yashukku alaihi saum, memberati atas dia puasanya, maka puasa keduanya itu sahih, sah. Ma'al karohah, bersamaan dengan demikian adanya makruh, suatu perkara yang karohah. Boleh berpuasa, sah, tapi apa? Makruh. Karena dia apa? Ya syukku alaih, rasa berat. Wa ammal haidu wa nufasa, adapun wanita yang haid dan para wanita yang nifas, fayahrumu fi haqqiha saum halal haidi wa nifasi, wala yasih. Maka kedua kondisi ini, yaitu haid dan nifas, itu haram pada haknya berpuasa, karena keadaan dia haid dan nifas. Dan tidak sah puasanya kalau dia berpuasa. Jadi ada keadaan yang berbeda antara musafir dan marid yang diharapkan kesembuhannya. Kalau dia berpuasa pun itu tidak batal puasanya, sah, tetapi karoha kalau dia merasa berat. Tapi kalau haknya haid dan nifas, itu tetap tidak sah, karena dia tidak berpuasanya itu karena haid dan nifas. Nah, tsumma qala hafidahullah, wal murdi'u wal hamilu yajibu alaihima qada'u ma aftarata min ayamin ukhar. Wanita yang menyusui dan wanita yang hamil wajib atas keduanya untuk melakukan qadha, menggantikan puasa, bukan dengan fidyah, tapi menggantikan puasa apa yang keduanya telah berbuka di hari-hari yang lain, menggantikan puasa tersebut. Wa yajibu ma'al qadha ala ma aftarat lil khauf ala waladiha it'amu miskinin an kulli yaumin aftarathu. Anda perhatikan, wajib bersamaan dengan dia mengqadha puasanya tadi atas wanita yang telah berbuka tadi, karena takut terhadap anaknya. Jadi ada dua jenis tadi, seorang wanita yang hamil takut terhadap janinnya. Dia berbukanya itu karena takut janinnya itu mendapat efek samping dari sebab dia berpuasa. Bukan terhadap dirinya, tapi anak janinnya. Bagi yang menyusui, takut, khawatir ada sesuatu yang terjadi pada anak yang disusui, bukan dirinya. Yang seperti ini, kata beliau, itu bersamaan dengan qadha, menggantikan puasa, juga memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Jadi dia membayar puasa dan membayar apa? Fidyah. Kalau keadaannya wanita itu hamil, takut terhadap anaknya, dan juga wanita yang menyusui takut terhadap anaknya, bukan dirinya. Paham ini? Nah, itu. Wa qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah, afta Ibnu Abbas wa ghairuhu minas sahabah fil hamil wal murdi' idza khafata ala waladayhima an tuftira wa tut'ima an kulli yawmin miskinan. Berkata al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Abbas dan selain dia dari kalangan sahabat memberikan fatwa tentang orang yang hamil, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, apabila keduanya itu takut berpuasa karena sebab sesuatu yang terjadi pada kedua anaknya, untuk mereka berbuka dan kemudian apa? Memberi makan dari setiap harinya seorang miskin. Kemudian dikatakan di sini, iqamatan lil it'am maqam as-siyam. Memberi makan, posisi kedudukan memberikan makan itu seperti kedudukan berpuasa. Yakni adaan. Kedudukan puasa yang adaan dilakukan langsung. Itu kalau memberi makan orang miskin karena takut kepada kedua anaknya. Memberi makan kepada orang miskin oleh dua jenis wanita itu, tadi wanita yang menyusui dan wanita yang hamil tadi, itu memberi makan itu kedudukannya seperti orang berpuasa adaan. Ma'a wujubil qadha alaihima, bersamaan dengan wajibnya mengqadha puasa atas keduanya. Berarti apa? Memberi makan orang miskin dan juga menggantikan puasanya. Berat ya? Iya. Itu adalah merupakan pendapat daripada sebagian besar ulama. Sebagian besar ulama berpendapat demikian ini. Ini bukan ijma, tapi sebagian pendapat para ulama seperti ini. Bagi wanita yang hamil, wanita yang menyusui, tetapi dia berbukanya itu bukan takut terhadap dirinya, tetapi takut terhadap dua anaknya. Paham ini? Iya. Wa yajibul fitru ala man ihtaja ilaihi li inkadi man waqa'a fi halakah kal ghariq wa nahwihi. Kemudian beliau sekarang berpindah kepada permasalahan yang lain. Wajib berbuka atas orang yang dia itu membutuhkan kepadanya keselamatan. Li inkad, inkad itu keselamatan. Orang yang terjatuh pada suatu kehancuran, suatu kebinasaan. Seperti orang yang tenggelam. Artinya orang yang tenggelam itu boleh padanya berbuka. Contoh itulah. Makanya dia dalam kondisi mau tenggelam, maka dia perlu minum airnya atau perlu apa bisa jadi ini, maka ini boleh berbuka. Pas tenggelam orang ada yang nolong, kan bisa jadi. Bukan artinya tenggelam kemudian meninggal. Artinya kalau meninggal sudah, artinya enggak ada kodok bagi dia. Setelah selesai, tapi maksudnya tenggelam kemudian ada yang menolongnya, saat itu dia boleh berbuka dengan sebab dia tenggelam tadi. Ini contoh yang membinasakan dirinya. Atau Anda bisa mengkiaskan ke perkara yang lain, karena beliau sebutkan wanahwihi dan seperti ini. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya, bisa dikiaskan ya. Yang penting kita dalam kondisi puasa, tapi dalam keadaan kita itu mau binasa dengan kondisi yang ada, maka boleh kita berbuka. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, asbabul fitri arba'atun. Beliau sebutkan ini tidak pembatasan ya, tapi beliau menyebutkan sebab, tapi tidak merupakan pembatasan sebab-sebab itu. Di antaranya beliau sebutkan sebab-sebab berbukanya seorang, batalnya seorang itu ada empat. As-safar, al-marad, safar yang pertama, al-marad sakit, wal haid, haid, wal khawfu min halaki man yukhsha alaihi al halaku bisawm, yaitu takut khawatir dari kebinasaan orang yang dikhawatirkan atasnya binasa dengan puasanya. Kal murdi wal hamil, seperti orang wanita yang menyusui dan wanita yang apa? Hamil. Wa misluhu mas'alatul gharik, dan semisal ini pula masalah orang tenggelam. Semisal masalah ini juga masalah orang yang tenggelam. Ya. Amin. Berarti kalau masalahnya sama, berarti apa yang harus dilakukan oleh orang yang gharik tadi? Kalau antum pahami dari ucapan beliau ini. Kalau masalah al-murdi dan hamil itu karena khawatir terhadap kedua anaknya itu mendapatkan efek samping dari puasa tadi, kemudian difatwakan oleh Ibnu Abbas apa? Membayar fidyah setiap harinya, kemudian juga mengganti qadha. Berarti al-ghariq juga seperti itu. Wa misluhu mas'alatul ghariq. Yang dipahami dari ucapan beliau hafidahullah. Tsumma qala hafidahullah, wa yajibu 'alal muslim ta'yinu niyati shaum al-wajib min al-lail. Sekarang beliau berpindah kepada pembahasan masalah niat berpuasa. Wajib atas seorang muslim untuk memperhatikan niat puasa yang wajib di malam hari. Hari ini kita berpuasa, tadi malam kita telah meniatkannya. Ka shaumi Ramadan, seperti shaum Ramadan. Wa shaumil kafarah atau shaum kafarah, jenis puasa yang wajib semuanya. Wa shaumin nadar dan shaum nadar. Bi ayyatakida annahu yasumu min Ramadhana au qada'ihi. Dengan bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya dia berpuasa dari bulan Ramadan dan dari qada'nya, menggantikan bulan Ramadan. Itu semua niatnya dibangun di malam hari sebelum puasa besok harinya. Au yasumu nadron, atau dia berpuasa dengan nadar. Au kafarah atau puasa kafarah, semuanya sudah lewat kemarin. Kita tidak perlu jelaskan lagi puasa kafarah, nadar, semua lewat sudah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Karena ucapan sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amal-amal itu dengan niat-niatnya. Berarti seluruh amal itu membutuhkan apa? Niat. Maksud membutuhkan niat sini adalah niat lillahi ta'ala. Bukan kemudian membutuhkan niat, kemudian niatnya untuk yang lain. Kalau niatnya untuk yang lain berarti tidak diterima. Niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap orang itu apa yang diniatkan. Nah, ini kalimat yang kedua ini, apa yang diniatkan ini termasuk pembahasan. Kalau yang pertama tadi kita berniat puasa Ramadan namanya. Kemudian kalimat penggalan yang kedua ini bukan pengulangan, tetapi menambahkan kalimat yang setelahnya, yaitu apa? Orang itu beramal untuk apa? Untuk Allah atau bukan? Itu. Jadi kalimat wa inna malikul limanawa ini bukan kalimat pengulangan, tetapi kalimat yang menjelaskan apa tujuan orang itu berpuasa, apa tujuan orang itu sholat. Amin ini. Nah. Wa an Aisyata marfu'an, dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW, man lam yubayyit as-siyama qabla tulu'il fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak membangunkan atau tidak meniatkan, tidak membangun niatnya, ya, puasa sebelum terbitnya fajar, itu fajar shadiq, fajar yang kedua, maka tidak ada puasa baginya. Berarti di malam hari. Di lafaz yang lain dikatakan minal lail. Jadi qoblatul fajar itu diganti dengan kalimat apa? Minal lail. Fayajibu an yanwiya as-sawma al-wajiba fil lail. Maka wajib seorang itu akan harus meniatkan puasa yang wajib di malam hari. Faman nawa as-sawma minan nahar, maka barang siapa yang berniat puasa di waktu siang hari, kaman asbaha walam yata'am syai'an ba'da tul'il fajr, sebagaimana orang yang berpagi-pagi waktu subuh dia dalam keadaan tidak makan sesuatu pun setelah terbitnya matahari fajr, terbitnya waktu fajr shadiq. Thumma nawasiyam, kemudian dia berniat siam, berpuasa, lam yujizihu, maka tidak teranggap puasanya. Jadi kalau orang itu berniat setelah sudah adzan subuh, tidak teranggap puasa wajibnya. Berarti puasanya tidak sah. Nah, karena niat termasuk syarat sahnya apa? Syarat sahnya puasa, kita terlewat kemarin. Illa fit tatawwu, kecuali kalau puasa itu puasa apa? Tatawwu sunnah. Kalau puasa sunnah boleh kita berniat setelah waktu subuh boleh. Tetapi dengan syarat sebelumnya kita tidak makan. Maksudnya antum mau niat puasa hari Kamis. Pada saat fajar subuh antum tidak makan sahur. Sahur daripada untuk apa? Untuk puasa hari Kamis. Tetapi antum melewati waktu setelah subuh tadi sampai jam 6 pagi, antum tidak makan. Syaratnya tidak makan dulu dan minum dulu. Kemudian baru antum meniatkan apa? Puasa Kamis. Itu baru teranggap. Tapi kalau antum setelah sholat subuh antum makan minum sampai jam 6 meniatkan untuk puasa hari Kamis, tidak teranggap. Syaratnya juga harus apa? Sebelumnya tidak makan. Begitu. Wa amma shaumul wajib, adapun puasa yang wajib, fala yan akidu biniyatihi minan nahar. Puasa yang wajib tidak teranggap dengan niat di waktu siang hari. Li anna jami'an nahar yajibu fihi shaum, karena sebabnya seluruh waktu siang itu wajib padanya untuk berpuasa. Wa niyatu, dan niat itu la yan atifu 'alal madhi. Sedangkan yang namanya niat itu tidak terbelokkan, tidak dikembalikan kepada perkara yang lampau, perkara yang sudah berlalu. Ya. Thumma qala hafidhahullah, amma shaumun nafli fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun salat, adapun puasa yang sunat, maka boleh dengan niat di siang hari. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena sebab hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam data yaumin, masuk kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, maka Rasul mengatakan, hal indakum min syai'in, apakah di sisi kalian ada sesuatu? Faqulna la, maka kami mengatakan tidak. Qala, berkata Rasul sallam, fa inni idan shaimun, kalau begitu sekarang saya berpuasa. Kalau begitu sekarang saya berpuasa, puasa sunat. Rawahul jamaah ilal Bukhari, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Imam Bukhari. Nah, juga diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian fafil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kana muftiran li annahu talaba ta'aman. Pada hadis ini sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, dalam keadaan berbuka, artinya dia tidak makan, karena sesungguhnya dia meminta makanan. Artinya dia tidak makan, kemudian dia minta makanan. Wa fihi dalilun ala jawazi takhirihi niyyah as-shaum idza kana tatawwu'an. Pada dalil hadis ini menunjukkan bolehnya mengakhiri niat puasa apabila puasa itu puasa sunat. Fatukhassasu bihi al-adillatul mani'ah, maka mengkhususkan dengannya dalil-dalil yang melarangnya. Jadi dalil-dalil ini lebih mengkhususkan dalil yang melarang. Dalil yang melarang niat itu di siang hari untuk puasa sunat, dalil ini mengkhususkan boleh. Fasyartus sihhati shaumin nafil nafli biniyatin minan nahari alla yujad qabla niyyah munafin disyamin min aklin wasurbin wa nahwihima. Maka syarat sahnya puasa sunat dengan niat di siang hari, kalau tidak didapatkan sebelum niat tadi perkara-perkara yang bisa meniadakan puasa, seperti dari makan dan minum atau semisal keduanya. Itu syaratnya. Syaratnya begitu. Jadi antum sebelum antum tadi mendapatkan makanan, kan antum juga belum makan dan minum di siang hari. Maka nanti setelah enggak dapat makanan, antum meniatkan untuk puasa Kamis atau Senin pada hari itu. Itu teranggap. Tapi sebelumnya kalau sudah makan dan minum, tidak boleh. Tidak teranggap sebagai puasa. Fa'in fa'ala qobla niyah ma yufattiruhu. Dan jika dia mengerjakan sebelum niat apa yang telah membatalkannya, lam yasihha siyamu bighairi khilaf, maka tidak sah puasanya dengan tanpa adanya khilaf di kalangan ulama. Ya, paham ini sudah. Berarti kita selesai dari pembahasan ini secara cepat pada bab yang terakhir. Kenapa? Karena kita telah membahas sebelumnya di bab-bab sebelumnya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, betul. Ya, berkata para ulama, kalau memang dia begitu sampai dia bisa mengkodoknya. Karena hitungan masuk ke dalam Ramadan Jadid itu tidak membatasi untuk dia mengkodok apa yang telah ditinggalkan. Maka nanti dia akan mengkodok lagi, menghitungnya saja. Sudah. Iya, setahun setelahnya kalau mampu mengkodoknya. Kalau setahun setelahnya belum mampu, hitung lagi untuk mengkodoknya. Itu demikian. Ini pendapat yang kebanyakan jumhur ulama. Adapun pendapat sebagian kecil ulama, cukup dengan fidyah. Dan itu juga dilakukan oleh sebagian orang dengan pendapat ini. Walau alam syawab, pendapat yang terpilih di sebagian besar ulama adalah apa? Yang tadi, memberi makan miskin dan persetanannya kodok.
Taib.
Ada pertanyaan? Jam berapa? Kalau enggak, kita sambung sedikit tentang permasalahan tarawih. Tapi secara singkat saja. Secara singkat. Tarawih tapi kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Al-Fiqh Al-Muyassar. Nah. Wallahu a'lam shawab, kita bahas secara singkat saja tentang tarawih. Karena tarawih ini perkara yang disyariatkan ya di dalam agama kita. Kemudian tentang Lailatul Qadar dengan ciri-cirinya saja. Insyaallah begitu. Singkat saja. Ahkamu salat tarawih. Naam, qala hafidhahullah. Salatut tarawih sunnatun lirijal wa nisa. Sunnah hukumnya untuk para lelaki dan para wanita. Wakhtalafa fiha. Tetapi para ulama berselisih tentang sunnah tadi. Sunnah itu umum. Hal hiya sunnatun muakkadah au ghairu muakkadah. Apakah sunat itu muakkadah atau bukan muakkad? Ya. Yang rajih sunat muakkadah sebagaimana pendapatnya Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah wa ba'dul Malikiyah. Yang rajih ini sunat muakkadah, sunat yang ditekankan karena dia adalah syiar Islam. Wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Salat tarawih termasuk syiar Islam. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka sungguhnya itu merupakan tanda adanya takwa dalam hatinya. Maka sunatnya apa? Muakkadah. Sunat yang sangat ditekankan. Tidak sekedar sunat, tapi sunat yang sangat ditekankan. Nah, dalilnya apa? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan salat-salatnya, dengan tarawihnya, maka akan apa namanya? Imanan wahtisaban, dengan keimanan dan berharap-harap pahala dari Allah, akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosanya. Nah. Kemudian juga Rasulullah SAW sangat bersemangat di awal-awal daripada bulan Ramadan, yaitu 3 hari beliau hari pertama dan kedua. Dan ketiga, beliau mengadakan tarawih setelah sholat isya langsung mubasyarah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Makanya Syekh Saleh Fauzan di dalam satu ucapan beliau dalam masalah sholat tarawih, beliau mengatakan yang akrab kepada sunnah justru sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Rasulullah SAW pada bulan-bulan lain selain Ramadan, sholat malamnya pada saat sepertiga malam yang terakhir seringnya. Tetapi kenapa di bulan Ramadan Rasul tidak melakukan sepertiga malam yang terakhir, justru melakukannya di waktu setelah waktu sholat isya. Ini menunjukkan sunnah beliau. Menunjukkan sunnah beliau dan mengajak kepada para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian beliau tinggalkan itu alasannya takut diwajibkan atas mereka. Illah itu, hukum itu, al-hukmu yaduru alal illah. Hukum itu berputar di atas illah, di atas alasan tadi. Alasan Rasul untuk apa? Takut diwajibkan. Paham ini? Berarti kalau memang tidak, kita tidak merasa sesuatu yang wajib atas perkara tersebut, itu perkara yang boleh, sunnah, muakkadah bagi kita untuk mengerjakan apa? Dawam, terus dilakukan di masjid selama 30 hari atau 29 hari. Bukan kemudian di dari sini dalil menunjukkan kita setelah itu 3 hari, kemudian 4 hari dan seterusnya di rumah saja sendiri. Tidak, tidak demikian dipahami. Karena al-hukum itu apa? Yaduru alal illah. Hukum itu berputar di atas alasan illah tadi. Amin ya. Jadi namanya kaidul fikih itu perlu dipakai. Orang memahami hadis itu dengan kaidah fikih juga. Harus. Naam. Dan perkara tersebut didukung oleh sahabat khalifah yang mulia yaitu Umar bin Khattab. Di awal-awal beliau menjadi seorang khalifah, melihat orang ada yang sholat sendirian di sana, sholat tarawih ini, sholat malam ini, tarawih, ada yang sekelompok sholat berjamaah, ada yang sholat sendirian di satu masjid. Kemudian dia berkeinginan untuk menggabungkan semua orang yang sholat tadi dalam satu imam, itu dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Kemudian apa yang diinginkan? Berhasil. Kemudian dia mengatakan apa? Ni'mal bid'ah hadihi. Senikmat-nikmat daripada sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya bid'ah secara lugah, bukan secara apa? Perbuatan. Kalau secara lugah na'am, bid'ah artinya sesuatu yang menyimpang. Tapi secara syariat tidak, karena sebelumnya telah dicontohkan Rasulullah SAW. Bid'ah itu artinya sesuatu yang dikerjakan, tetapi syariat sebelumnya tidak pernah mencontohkannya. Itu namanya bid'ah. Antum berbuat perkara yang baru, tetapi sebelumnya belum ada contohnya. Itu namanya bid'ah secara apa? Syar'i. Kalau ucapan Umar ini bukan bid'ah secara syar'i, hanya secara lugah, secara bahasa. Kalau bid'ah secara syar'i, tidak. Karena sholat tarawih itu pernah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Pernah dilakukan Rasulullah SAW. Berarti bukan bid'ah namanya secara apa? Syar'i. Faham ini? Faham? Jangan dijadikan dalil ini. Ini secara lugah saja. Para ulama menjelaskan demikian. Kalau sesuatu itu ada contohnya sebelumnya dari syariat, kemudian dihidupkan di waktu yang lain, itu namanya bukan bid'ah. Itu namanya sesuatu yang sudah ada kemudian dihidupkan. Kalau bid'ah itu sesuatu yang diadakan baru tapi sebelumnya tidak ada contohnya. Paham? Nah, itu. Kemudian dihidupkan oleh Umar radhiyallahu an juga waktunya setelah Isya. Setelah apa? Isya. Manusia merasakan setelah Isya. Maka di situ Syekh Fauzan mengatakan yang akrab lebih dekat kepada sunnah adalah mengerjakan tarawih setelah sholat apa? Isya, bukan di sepertiga malam yang terakhir pada bulan apa? Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi tidak kita mengingkari pada orang-orang yang mengerjakan sholat malam sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, kita tidak mengingkarinya. Hanya ucapan akrab minas sunnah, lebih dekat kepada apa? Sunnah. Artinya tidak menafikan yang seperti itu. Paham ya? Jadi ucapan-ucapan seperti ini bukan kemudian perkara itu bid'ah pula. Tidak. Akrab minas sunnah. Sudah ya, gitu. Karena memang syiar Islam itu luar biasa. Kita sholat bersama kaum mukminin, orang awam dari kalangan muslimin di satu masjid, tarawih itu merupakan syiar Islam. Nah, kemudian permasalahan sekarang rakaat yang ada pada sholat tarawih. Di antaranya ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 17 rakaat, ada yang 19 rakaat, ada yang 21 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 25 rakaat, 27, 28 rakaat, ya. 27 kemudian 39 rakaat juga ada. Ya. Ada yang 41 rakaat, kemudian sampai 47 rakaat. Kemudian yang benar yang mana ini? Insya Allah yang rajih terpilih dari kalangan ulama dan bukan ijma. Hanya kebanyakan ulama memilih yang 11 rakaat dan terkadang 13 rakaat dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau 13 rakaat itu bayangan antum apa kira-kira? Kok ada 11 rakaat dan terkadang 13 rakaat? Siapa yang bisa menjawab? Kalau antum pernah mengamalkan bisa menjawab? Salat apa? Salat apa namanya? Salat iftitah, iftitah. Salat pembukaan. Itu ya, salat yang ringan setelah bangun dari tidur malam. Antum mau sholat ringan 2 rakaat, ini namanya sholat apa? Iftitah. Rasulullah SAW kadang melakukannya. Berarti setelah sholat iftitah 2 rakaat yang ringan, kemudian Rasul sholat 11 rakaat setelahnya. Berarti menjadi 13 rakaat. Terkadang demikian. Namanya sholat apa? Iftitah. Ada dasarnya. Ya. Berarti terkadang 11, terkadang 13. Ya. 3 witir, 8 rakaat apa? Sholat malamnya, sholat tarawihnya. Kalau 13 ya itu, berarti berapa? 10 dan 3. Ya. Kemudian cara melakukannya, berapa rakaat ini kira-kira? Dalam riwayat yang banyak itu, inna sholatal lail mathna mathna. Sholat lail itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini kebanyakan daripada pendapat ulama. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terakhir pun demikian, witir 2 rakaat salam, baru kemudian 1 rakaat salam. Paham ini? Di riwayat yang tidak banyak, ada juga hadisnya Hasan, sebagaimana dalam kitab Syekh Albani, kitab apa namanya? Nggak lupa. Apa kitabnya? Yang tipis saja, apa? Kitabnya masalah hukum tapi setebal ini. Tamamul Minnah. Nah, Tamamul Minnah. Itu boleh menyebutkan riwayatnya Hasan, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witirnya 3 rakaat salam. Berarti kaifiat ini pun boleh. Kalau antum ingin mengamalkan sunnah, semuanya boleh. Artinya kadang melakukan 2-2 atau 4. Tapi kalau sering 4-4 pun tidak, 2-2 pun tidak menjadi masalah. Nah. Kemudian masalah sholat yang panjang di dalam hari itu disunahkan. Yang bacanya panjang, berdirinya panjang, sujudnya panjang itu disunahkan. Ya. Karena memang itu asal dari sholat malam. Memanjangkan apa? Memanjangkan berdiri, memanjangkan ruku, sujud dan seterusnya. Itu asal dari sholat malam. Nah, kalau antum memanjangkan bisa, tidak menjadi fitnah bagi masyarakat, terfadol. Tapi kalau fitnah, cukup sholat dengan sholat yang pendek saja. Tapi jangan terlalu cepat. Kayak orang apa namanya, kayak ayam makan jagung itu cepat sekali, itu enggak sah itu, karena tutmanina itu syaratnya minimal 1 kali apa tasbih, minimal itu pun 1 kali tasbih dengan sempurna. Jangan baru sampai ke sujud sudah tasbih, begitu sampai langsung angkat lagi, ya itu namanya tidak tutmanina. Ya, kemudian permasalahannya berhubungan dengan itu semua sudah kita sebutkan secara umum. Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar itu sudah kita maklumi semuanya. Sekarang tanda-tanda Lailatul Qadar itu kita bawa malam tadi terjadi Lailatul Qadar. Ini yang penting. Alamatul Lailatul Qadar. Sekarang para ulama menyebutkan tanda-tanda terjadinya Lailatul Qadar malam yang kita lewati dan paginya kita bisa mengetahui bahwa tadi malam terjadi apa? Lailatul Qadar. Nah, diantaranya annas sama'a takunu safiyah ka'anna fiha qamaran sati'an. Kalau yang sebutkan beliau ini tanda yang sebelum terjadinya, artinya di malam itu terjadi apa? Lailatul Qadar yang disebutkan pertama ini. Bahwa langit itu bersih. Dan bulan itu tampak sangat cerah. Itu di malam Lailatul Qadarnya itu. Sakinah, tenang. Sajiyah, artinya tenang. Lihat itu tidak bergerak, betul-betul dia tenang sekali begitu. La barda fiha, tidak ada terasa dingin pada malam itu. Walahar, dan tidak pula panas. Tidak begitu dingin dan tidak begitu panas. Wala yahil likaukab ayyarmi bihi fiha hatta tasbah. Dan kaukab bintang itu tidak melemparkan cahaya-cahayanya. Kan di situ kan walaqad zayyana as-samaa apa? Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi bintang itu kan sebenarnya melemparkan apa? Panah-panah api untuk mengejar para jin yang mereka sempat mencuri berita-berita dari langit. Terjadi dialog antara Allah dan malaikat, mereka mencuri berita langit. Tapi belum sampai ke bumi, mereka sudah dikejar oleh panah api yang Allah ciptakan. Maka mereka akan terbakar. Di antara mereka ada yang selamat, tapi selamatnya sedikit sekali. Nah ini tidak melemparkan apa? Panah-panah apinya. Itu demikian. Jadi kalau antum lihat gak ada seperti bintang yang jatuh gitulah, tidak ada. Nah, itu pada malam apa? Lailatul Qadar. Tanda-tandanya ya. Sekarang tanda yang kedua. Wa min amaratiha, dan tanda-tandanya anna syamsa takhruju fi sabihatiha mustawiyah. Yaitu pada esok harinya. Ini kalau tadi malamnya. Pada esok harinya matahari keluar pada waktu subuhnya itu mustawiyah, laisa laha su'a. Tidak ada padanya sinar yang apa namanya tersebar. Sinarnya tidak tersebar. Matahari yang kita lihat itu pada saat waktu besok paginya, waktu subuh, waktu kita bisa melihat matahari terbit, itu tidak menampakkan apa? Sinar yang tersebar. Sehingga kita mungkin memandangnya masih kuat dengan mata kita karena tidak ada tersebarnya sinarnya. Naam. Misal qamar lailah al-badr, seperti matahari tadi, seperti mata bulan yang ada pada saat malam apa? Malam purnama. Seperti malam purnama itu kan bulan itu besar, tapi kita melihatnya tidak silau karena tidak ada cahaya yang di situ tersebar. Itu seperti matahari keesokan harinya setelah malamnya itu terjadi Lailatul Qadar. Naam, ini ada hadisnya, ada dalilnya. Rawahu Muslim an Abi Ubay ibn Ka'ab dari Nabi SAW, anaha tadlu'u yawma idin la su'a'a laha. Yaitu matahari saat itu terbit tidak menampakkan cahaya yang bersinar padanya. Paham ya? Jadi tanda-tandanya demikian, dan yakin Lailatul Qadar itu setiap bulan Ramadan mesti ada. Mesti ada, bukan sudah terjadi zaman Nabi saja, karena ada pendapat yang mengatakan, wah sudah terjadi zaman Nabi sekarang, enggak. Enggak, itu setiap bulan Ramadan. Maka ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas apa yang bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya dan kita semuanya terhadap malam apa? Lailatul Qadar. Wanita dan laki-laki boleh iktikaf. Tidak ada larangan wanita untuk itikaf, tapi wanita itikafnya tidak bersama laki-laki, dalam arti apa? Kalau bisa dipisahkan. Iya, dipisahkan. Ya namanya kalau di masjid ini wanita jadi atas, laki-laki di bawah. Boleh. Ya. Dan bagi wanita yang masuk masjid, Syekh daripada Syekh Fauzan, ketika dia haid atau nifas boleh, tapi dengan syarat dia berwudu dulu. Itu syaratnya. Untuk meringankan daripada apa? Hadas kebesarnya tadi. Meringankan hadasnya itu dengan cara berwudu. Dibolehkan. Dengan syarat apa? Berwudu. Itu dia bahas dalam kitab masalah hadas besar dan hadas kecil. Dan orang yang junub pun demikian. Ya. Ya. Paham ini? Nah, kalau di Yaman masjidnya itu tidak seperti kita ini ya. Kalau ini ya untuk laki-laki saja. Kalau masjid perempuan itu makanya di belakang itu ada lagi tanah gitu. Itu dibangun pagar gitu. Kemudian bangunan lagi baru itu masjidnya. Masjid Nisa namanya. Ya kalau sholat bersama kita juga bareng, tapi dia di balik tembok lagi. Ya kalau itikaf bareng ya sudah itikaf di sana, kita itikafnya di sini. Itu di Yaman. Masjid namanya Nisa. Di sana juga begitu. Ya karena sudah kebiasaan seperti itu, masjid-masjid umum itu kalau namanya kita sholat, gak mungkin kita mendapatkan wanita sholat di situ. Artinya kayak suatu perkara yang aib bagi mereka. Ya kalau kita sholat, kalau wanita sholat situ, enggak, gitu. Harus tempat yang berbeda gitu. Jadi sudah di sana hampir semua masjid ada masjid Nisa dan masjid Rijal istilahnya mereka. Wala alami sawab, apakah para ulama membahasnya, ana belum tahu masalah itu. Ya. Sudah? Ada pertanyaan? Ini kita sudah cukup ini, sudah selesai. Iya tah? Sudah selesai ini? Selesai pembahasan kita ini kayaknya. Hah? Belum? Ya. Hah? Kalau tanda-tanda orangnya saya enggak ngerti. Tapi tanda-tanda alam demikian sudah disebutkan para ulama. Kalau tanda-tanda orangnya alam so. Kalau enggak jadi safarnya ya berbuka. Dia enggak jadi safarnya dia berpuasa. Maksudnya contohnya malam hari ya, dia enggak jadi safar. Ya berarti dia hadir. Oh, maksud kalau waktunya masih malam dia masih bisa rubah niat kan? Oh, kalau dia sudah pertamanya meniatkan safar dan melewati waktu fajar shodiq, ya dah. Kemudian baru dia meniatkan lagi puasa ya, tidak teranggap karena memang tidak teranggap puasanya. Berarti dia tetap sebagai seorang yang musafir, tetapi dia harus menahan makan. Kita kembali kepada hukum sebelumnya. Kalau dia dalam kondisi sudah hadir, ya tetap menahan makan. Tapi dia puasanya tidak sah karena tidak niat tadi. Maka nanti dia harus menggantikan di hari yang lain satu hari itu. Ya. Menahan makannya tetap. Itu adab. Adab seperti itu. Memang syariat mengajarkan adabnya. Walaupun antum itu tadinya sudah dalam kondisi haid mamanya, tidak berpuasa, ternyata di siang hari haidnya hilang, suci. Pada saat orang berpuasa. Nah, antum harus menahan makan. Menahan makan. Bukan karena antum sebabnya tadi malam tidak berpuasa niatnya, kemudian sudah enggak berpuasa, jam 8 pagi makan, jam 9 pagi makan, pas waktu duhur suci. Antum enggak boleh makan lagi. Antum tahan makannya sampai waktu maghrib. Adab. Syariat mengajarkan demikian. Bersama kaum mukminin berpuasa, tidak makan, tidak mengganggu mereka. Makanya warung-warung kalau buka ya itu harus di ini. Nah, ya. Ya. Terus dah, apa lagi? Betul. Ini belum pecah. Iya. Iya, kalau antum mau waktunya sempit, diniatkan saja gabung, karena sama-sama sunat. Setiap yang hukumnya sama, bisa dijadikan satu amalan dengan niat yang berdua atau niat yang bertiga dan seterusnya. Atau kalau waktunya longgar, antum sholat ba'diyah dulu, kemudian baru iftitah. Antum dapat dua-duanya dengan amalan yang dua-duanya, niat dan fiilnya, perbuatannya. Ya, demikian. Nah. Taib, ana bacakan dulu soalnya. Jika dulu ketika belum tahu berpuasa Ramadan tanpa niat di malam hari sebelumnya, apakah sekarang harus qadha? Nah, para ulama menyebutkan kalau kita mampu mengingat apa yang telah kita tinggalkan tadi, semampunya kita mengqadha-nya. Tetapi kalau pembahasannya belum tahu, tidak tahu, maka diangkat daripada hukumnya kepada orang yang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, jahal itu termasuk satu bentuk diangkat apa? Diangkat daripada hukum pada orang tersebut. Paham ini? Sudah. Itu aja. Jadi kalau tidak tahu, tidak mengapa, insyaallah. Tidak mengkodoknya. Kalau yang mengkodok ini semampunya juga dikatakan semampunya, kalau memang kita tidak mengingat jumlahnya, kalau bagi yang dia tahu tapi meninggalkannya. Ya. Bagi yang tidak tahu tidak terkena hukum. Ya. Inna Allah tajawaza an umati minan nisyan. Ya. Allah itu memberi maaf kepada umat ini dari bentuk apa? Lupa. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Itu doanya. Terus sekarang ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Sampai jam berapa batas terakhir niat puasa sunnah di siang hari? Yaitu waktu duhur. Pembahasan para ulama, waktu duhur. Nah, batasnya waktu duhur. Masuk waktu duhur, selesai sudah batasnya. Tadi dikatakan bahwa wajib niat puasa sebelum fajar untuk puasa wajib. Apa yang harus saya lakukan untuk puasa-puasa yang sebelumnya saat saya belum mengetahui perkara ini. Tadi jawabannya sama, kalau kita tidak mengetahui, kita belum berilmu padanya, itu tidak dikenakan hukum. Ya, karena dia tidak berilmu, jahal juga, jahal termasuk padanya. Ya. Nah. Tapi perkara jahal itu pula nanti ada hukum tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk jahalnya itu sendiri. Yaitu antum akan dipertanyakan oleh Allah, kenapa kamu tidak mencari ilmu? Kenapa kamu tidak menggunakan waktu kamu untuk mencari ilmu? Padahal syariat ini memintakan kamu untuk mencari ilmu. Untuk hukum jahal terhadap satu masalah diangkat juga permasalahan itu, karena jahal maka tidak dihukumi. Paham ini? Nah. Terus, apa yang harus menggantinya atau bagaimana? Nah, itu sudah juz 6. Kemudian pembahasan yang tambahan bagi kita adalah orang yang berjima dalam keadaan lupa kalau dia saat itu di bulan Ramadan. Maka hukumnya tidak mengapa bagi dia, yaitu puasanya sah karena dia lupa. Puasanya sah dan tidak membayar kafarah. Seperti dihukumkan seperti makan dan minum yang tidak sengaja. Artinya kalau dia sudah tahu saat itu dia berjima kemudian dia lupa, ya. Kemudian dia sudah meninggalkannya, tapi dia ingat, oh tadi saya melakukan jima itu, saya berpuasa, tapi dia beringat sekarang. Maka puasanya sah dan tidak membayar kafaroh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin dan gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan juga daripada Lasnya Da'imah. Seorang yang berjima, tetapi dia lupa pada saat dia berjima itu bahwa bulan ini bulan apa? Bulan puasa. Bukan lupa jimaknya, tapi lupa apa? Bulan ini bulan puasa. Enggak ada orang lupa berjima kok lupa jimaknya. Enggak ada kan? Tapi lupa bahwa hari ini hari-hari sedang orang berpuasa di bulan Ramadan. Itu tidak mengapa baginya. Tidak membatalkan dan tidak pula apa? Tidak pula menggantikan kafarah, dihukumkan sama dengan makan dan minum yang tidak sengaja. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin dan gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di serta fatwa daripada Lasnya Da'imah. Nah. Terus ada lagi? Ya. Tata cara niat. Niat itu letaknya di hati. Banyak antum sebenarnya sekarang sudah mau niat puasa besok. Ya itu antum di hati kan sudah ada ucapan hati gitu sudah. Adapun dengan lafaz itu bid'ah. Ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i. Ya itu lillahi ta'ala, itu lafadz yang bid'ah, hanya dilafadzkan bid'ah. Adapun dalam hati sudah cukup, ya. Niat itu terkait dalam hati. Nah. Sudah. Wala alam shawab, yang ana bacakan hanya dua tanda-tanda itu, kalau yang lain wala alam, ya. Wala alam shawab. Apakah itu kil wa qol? Wala alam. Yang jelas ini sudah tercatat, insya Allah yang lebih terpercaya yang ini. Adapun yang hujan apa itu kilawakol mungkin, kilawakol oleh orang-orang ya. Ya. Nah, terus Fatun. Tanggal Ramadannya berbeda. Kemudian apa yang berbeda lagi? Lailatul Qadarnya. Iya, artinya Lailatul Qadar itu sebenarnya sama. Waktunya sama. Iya, tapi tanggalnya mungkin dari satu tempat dan tempat lain berbeda bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dalam 10 hari yang terakhir itu kita betul-betul bersungguh-sungguh. Karena di 10 hari terakhir itu dimungkinkan turunnya apa? Lailatul Qadar, dan biasanya pada malam-malam ganjil. Tapi tidak ditutup kemungkinan malam-malam genap pun turun. Enggak, ya itu. Bisa malam-malam ganjil, berarti bisa 21, bisa 23, bisa 25 dan seterusnya, ya. Iya, bisa berpindah-pindah aja yang namanya kita sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Artinya akan datangnya itu kan gaib. Setelah ada baru kita kadang-kadang mengetahuinya dengan tanda-tanda pula. Tidak dengan suatu yang nyata, tapi yang tanda-tanda saja, alamat saja. Ya. Ya, tapi insya Allah kalau antum 10 hari terakhir bersungguh-sungguh dapat. Dapat, karena janji kan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada 10 malam hari yang terakhir. Ya sudah, antum bersungguh-sungguh 10 malam terakhir insya Allah dapat. Dapat. Ya. Terus, ada lagi? Soalnya besok ana enggak ngisi di sini Afan. Iya. Tidak mesti itikaf, tapi amalan yang paling mulia adalah amalan itikaf 10 hari yang terakhir sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Kalau antum lagi beritikaf di hadapan Allah, antum mendapatkan Lailatul Qadar, berarti amalannya dilipat gandakan berapa kali itikafnya? Selama berapa tahun? 83 tahun. Setelah antum itikaf, belum sholatnya, belum baca Qur'annya, belum zikirnya, belum amar ma'ruf nahi mungkarnya di saat itu. Paham ini? Dan amalan yang terbaik saat itu adalah itikaf. Seorang semalam semalam aja itikaf akan dijauhkan dari api neraka, ya? Iya. Terus? Gitu. Iya, sehari semalam itu dianggap itikaf, sudah. Tidak mesti 10 hari. Tetapi kalau orang masuk masjid saja sebentar kemudian itikaf, itu tidak dianggap itikaf secara syariat. Secara bahasa na'am. Secara syar'i tidak. Secara syar'i itikaf yang dicontohkan Rasulullah itu secara syar'i. Secara bahasa na'am itikaf itu setiap orang masuk masjid duduk namanya apa? Itikaf. Berdiam diri di masjid namanya itikaf. Tapi secara apa? Secara lugah. Secara syar'i sebagaimana contoh Rasulullah 10 hari yang terakhir. Yaitu sehari penuh. Minimal sehari penuh. Berdiam diri di masjid. Yaitu waktu matahari terbenam malamnya sampai waktu apa? Fajar. Itu batasan daripada apa? Batasan daripada itikaf yang syar'i. Adapun orang masuk masjid sebentar disebut itikaf, itikaf secara lugah, bukan secara apa? Syar'i. Ya. Artinya itikaf itu kan berdiam diri di masjid. Takmir. Tinggal di kamar apa di masjid? Pembahasan dari Syekhun Abdul Rahman dalam masalah ini juga ada. Tapi ini pembahasan beliau. Ketika kita tulab kan kebanyakan hidupnya kan di sekitar masjid. Kebanyakan di masjid atau masuk ke WC. Dari WC masuk ke masjid lagi. Kalau saat-saat tertentu seperti itu kita. Hafal Quran, hafal hadis, kemudian murojaah pelajaran yang kita dapatkan untuk nanti mau dites oleh guru-gurunya, oleh para mustafid. Itu kebanyakan kehidupan kita tuh hanya masjid, kamar mandi, WC, kembali ke masjid lagi. Atau masjid tempat makan, sakan untuk makan di samping masjid. Pernah beliau memberikan fatwa tentang masalah ini. Kalau memang seperti ini, maka kita masih dalam lingkungan masjid. Yang seperti ini masih dalam lingkungan masjid. Itu aja yang beliau fatwakan. Berarti orang yang masuk masjid tidak perlu sholat masjid bagi yang tahiyatul masjid, bagi yang apa? Bagi yang beranggapan sholat tahiyatul masjid itu wajib. Tidak perlu. Karena dia masih dalam lingkungan apa? Masjid. Wallah alam shawab, itu yang kita dengar. Berulang-ulang dari beliau ketika pertanyaan itu disampaikan kepada beliau. Nah. Ya. Berarti sudah kurang lebih jawabannya begitu ya. Apalagi di kamar ini gitu ya. Ya. Kamar. Ada 4 kamar di sini. Berapa kamar? Anda belum pernah ke atas, ya. Barakallahu fik. Nah. Apa lagi? Jadi itikaf itu tidak kemudian berhubungan dengan Lailatul Qadar. Bolehnya itikaf atau harusnya itikaf itu, itikaf itu amalan 10 hari terakhir dari Rasulullah SAW. Lailatul Qadar adalah amalan apa? Sesuatu yang memang kita bisa mendapatkannya dengan cara itikaf tadi. Artinya kalau antum itikaf hanya 7 hari pun boleh. Itikaf 3 hari pun boleh, itikaf 1 hari pun boleh. Ya, boleh saja. Artinya tidak syarat itikaf itu harus 10 hari. Paham ini sudah? Berarti amalan itikaf dan Lailatul Qadar memang sesuatu yang tidak langsung berhubungan secara langsung, tetapi perkara yang memang disenangi kalau kita dalam keadaan itikaf kita mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Itu harus dipahami. Ya. Sudah cukup. Berarti kita ini masih berapa hari lagi? Kalau ada waktu kita datang, kalau enggak ya. Gimana nih? Oh, tapi anak kayaknya enggak bisa. Akhwan, atau mungkin pekan depan nanti kita antum umumkan lagi kalau anak bisa. Karena anak di Semarang, tugasnya di Semarang ini. Iya, kan ini anak mau pulang nih ke Semarang, bukan pulang, mau ke Semarang hari ini. Berarti Senin besok kan enggak ada. Nanti pekan depan mungkin anak pulang Jogja. Nah, tapi enggak tahu kalau antum umumkan nanti lewat Facebook atau apa. Insya Allah kita mulai lagi pada pembahasan mungkin masalah itikaf. Masalah apa? Itikaf, insya Allah. Kalau ada waktu. Besok anda libur. Anda ini mau berangkat ke Semarang. Afwan ya. Afwan ya. Sana juga minta kita enggak bisa nolak. Pekan depannya, makanya saya bilang pekan depannya nanti saya anda tak beri kabar sama antum ya. Nah, nanti umumkan ya. Yang jelas pembahasan kita pokok sudah, yang siam dalam kitab mulakhas ini sudah selesai kan. Nah, barakallahu fiik. Ana minta maaf yang mohon maaf itu dari ucapan atau tata cara dalam menyampaikan yang kurang pas. Kemudian kalau ada kesalahan dari pembahasan kita, antum tinggalkan kesalahan itu. Kalau didapatkan ada kesalahan, kalau benar antum ambil itu sebagai ilmu bagi antum sekaliannya. Nah, itu yang ana bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu anda ila anta astaghfirullah wa atubu ilaikum.